yapışmışıq. Hazreti Ali Aleyhisselam o fərdi ki gəldi, dedi, məni nəsihət elə. Ona bir söhbətlər yaşdı, nəsihətlər dedi. Mən olub nəsihətlərin bir para söhbətlərindən sizə dedim ki, bu günləri axırıncı verilişimizdir bu hekmətdən. Yəni 150-ci hekmətin axırıncı nəsihətləridir ki, Hazreti Əmir Aleyhisselam o adama dedi ki, gələn verilişlərdə də yine Nəhcül Bəlağədən bir Allahi sözlər açacaq. Xub, əzlərimiz, bazı qardaşlar, Həzrəti Əli Aleyhisselam o adam ki, dedi, mənə nəsihət ver, bir para nəsihətlər dedi və demişəm qabaqçı verilişlərdə, yenə də bu sözü açıq. O adama bu sözü deyil. Amma qabaqdan mən istəyəm, çün Həzrəti Əlinin o sözün başa düşək, qəşənc alaq, gözəl o sözü başa düşək, ala biləx, dərk eləyək. Mən əvvəl bir dənə misal veriyam. Bax, əzlərimiz, hamımız bu işi görüyox və biliyox da. Əksərimiz də, əksərimiz hamı ki demək olmaz, əksərimiz bu işi, bir para insanlar bu işi görüyox. Mən bərayın ki, yoldaşımı, dostumu, xub, özcə adamlarda, idarədə, işləyəndə, mədrəsədə, xub, həkimxanada, biləxərə hər yerdə ki, biz istiyox bir iş görək, İstəyəm, mərdümü özümdən razı eləyəm. Bax, buna diqqət eləyin, sonra gedəcəyəm Həzrəti Əlinin sözünə. İstəyəm, mərdümü özümdən razı eləyəm. Baxmayam mına ki, görəm Allah, o işi ki, istəyəm, görəm, mərdümü razı eləyəm, məndən narazıdır ya yox. Məsələn, bir nəfər dostum məndən istəyir ki, ona bir iş görəm, amma qanun onu demək. Xub, qanun onu demək. Xilafı qanundur. Xub, amma çün o məndən dostumdur istəyib, xub, ondan qorxuyam. Ya hala məsələn mülahizə eləyəm. Hala biz deyərik, ruh dərvasımız var. Xub, utanıyam ondan. Day bir ağız açıb, qoy onu o işin həll eləyim. Amma onun işi o adamı razı eləməyə görə ehtimalı vardır ki, orada mən Allahı narazı eləyəm. Xo, ona deməyəm ki, baba, sən məndən narazı da olsun, ol, işi görməyəm. Çün qanun yol vermək mənə. Xo, qoy Allah məndən razı olsun. Sən narazı da olsun, eybi yoxdur. Brencan, bu verilişə bir ara verək. Qeydib çox yenə də söz verəcəyəm sizə. Mömin bacı qardaşlar, bu cür dedim. Dedim ki, bizim bir teydadımız var. Bərayın ki, adamları özümüzdən razı eləyək, Allahı özümüzdən narazı eləyək. Bu cür varımız. Dedik, görüyük bəzən, bəzim oğay, ağız açıb da görək da, narazı olar məndən. Amma baxmayamına ki, o məndən narazı olsun, eyb yoxdur. Ha? Amma Allah narazı olmasın. Onun narazisinə görə Allahın narizasını alıyam. Bu cür olmayaq. İndi gör Həzrəti Əmir Aleyhisselam bu hekmətli sözdə 150-ci də nədir? Deyir, ay o adam iki məndən nəsihət istədin. Olma o adamdan iki yəxşəl xəlqə fi qəyri rəbbihi. Mərdümdən qorxey ya utanəy onu razı saxlamağa görə Allah özündən narazı eləyir. Mərdümü razı saxlamağa görə Allahı özündən narazı eləyək. Dey, olma bu cür adamla. Allahın qəzəbin alma. Ta buna görə ki, mərdümü özündən, dostu özündən razı eləyəsən. Merdümden korkeysan razısına göre ki menden narazi olmazsın. Ama Allah'tan korkmaysan. Allah'tan korkmaysan ki Allah senden narazi ola. Merdümden korkeysan. Bak, ekserimiz bu cür ha. Yok, İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor. Bu cür olma. Merdümü narazi sakla, eybi yoktu. Ama Allah'ı özünden narazi eleme. Demiyem ha. Merdümün işini görme. Yok. Merdümün işini görmek Allah'ın el tutmak hop elinden kalıp diyor. Allah özü destur verip el tut. Ha? Allah özü Kur'an'ında deyip merdüme yaxçılıq elen, xidmət elen. Bu qəşəng sözdür. Ama sözümüz burada budur. Azizlerimiz sözümüz budur. Hazreti Ali istey bu cür deyə. Dey əgər o ki merdümə isteysen o işi görəsən. Tün onu özündən razı eləyəsən, qorxeysan o adam səndən narazı ola, bax gör bu işində aya Allahın rızası var ya yox. Ha, sözüm bu idi, Həzrət Əlinin sözü bu idi. Bax gör aya orada Allahın narızası var ya yox. Əgər Allahın orada narızayətisi var, day demə mərdüm məndən narazı olar. O işi day görmə, qoy narazı olsun elə mərdüm səndən. Ama eğer görürsen yok, o işte ile Allah'ın da rızayeti var. Hiç işgali yoktu. Ha o işi gör, sözümüz budur. Allah'ın narızasına göre, Allah'ın gazabına göre gelesen, merdümün korkusundan ona, merdümün rızayetini alasan, bu işi görmeyek. Xoş, pes, bu verilişte ben bu sözümü bir tane sözle kutarım. Bu için Hazreti Ali Aleyhisselam bu 150-ci hekmətdə, gözəl hekmətlərində bu cür dedi ki, gözətdə olma adamdan iki mərdümü razı saxlamağa görə Allahı narazı eləyəsən özündən. Yox, mərdümü narazı elə, amma Allahı özündən razı saxla. Mərdümdən qorxma ki, səndən narazı olar ya yox. Xop, böyük olan bacı qardaşlarımız 150-ci hekməti burada bu verilişdə başa çatdırdıq. İnşallah gələn verilişlərdə yenə də Nəhcül Bəlağa kitabından sizə söz açacağım. Hamızı bir olan Allaha tapşırıq.
Ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadımlayım haremindeki sevci bağını. Derin cümbezlerini netriyle çiçeklenen kumçaları. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu, dertliler dermanı. Eşk denizi ya İmam Rıza.
Ey belen ayakalar, ey bele gelin size söyleyeyim. Ecep celal var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan ey ziyaretin eyleyen. Helal ellerin. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوغنا ومن تهدد سرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كامل ما صليت على أحد
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sifrində mən Mihən Kərimə bu saatə həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran-Belarus arasında iqtisadi əməkdaşlıq memorandumları imzalanıbdır. İran-Agent arasında dialoqlara şərait mövcuddur və Türkiyədə bugün səhər güclü zəlzələ baş verib, yaralıların sayı 46 nəfər artıb. İndi isə daha ətraflı İran-Belarus biznes palatalarının həmkarlıq memorandumu iqtisadi fəalların iqtisadi forumunda imzalanıbdır. İran-Belarus iqtisadi fəalların forumu ötən axşam İranın vitse-prezidenti Məhəmməd Müxbir və Belarus başnaziri Roman Glavenchukov arasında təşkil olub və sonda tərəflər arasında həmkarlıq memorandumu imzalanıb. Məhəmməd Müxbir İran və Belarusa qarşı Qərb və ABŞ-ın sanksiyalarına münasibət bildirib. O deyib, bu sanksiyalar iki ölkə həmkarlığının zərurliyini neçə qat artırır və sanksiyaların zərərləşdirilməsi və məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasına təşəbbüs göstərir. Roman Glavenchukov isə sənaye, ticarət və kənd təsərrüfatı avadanlıqların istehsal sektorunda ölkəsinin İranla əməkdaşlığa hazır olduğunu deyə, artıq iqtisadi əlaqələrin inkişafı və boşluqları doldurmağın vaxtı çatıb deyə qeyd edib. İranın İslam Şurası Məclisinin Milli Təhlükəsizlik Komissiya sözçüsü İran-Agent arasında dialoqların qapısı açıqdır və şərait mövcuddur, lakin İrana qarşı qətnamə verilməsi kimi hərəkətlər İran və agent arasındakı həmkarlığı əngəlləyir. MAGATE-in baş direktoru Rafael Grossi MAGATE üzvlərinə müraciət olaraq İran Fordo saytında 60% uran istehsal edib Twitterdə paylaşım edibdir. İranın Atom Enerjisi Təşkilatı isə bu addımı MAGATE-in anti-İran qətnaməsinə reaksiya olaraq Fordo saytında uranı 60% zənginləşdirib. İranın İslam Şurası Məclisinin Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının sözçüsü Əbülfəzl Əmoyi İranın bu hərəkətini qanuni adlandırıb və qarşı tərəf zəmanət göstərən surətdə İran da öhdəliklərinə yerinə yetirməkdə təşəbbüs göstərəcək. Qeyd edək, MAGATE, ABŞ, Almaniya və Fransa və Britaniyanın təzyiqləri nəticəsində İranın dinc məqsədli nüvə fəaliyyətlərinə qarşı qətnamə təsdiq edib. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Putin və Əliyev Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasını müzakirə ediblər. Noyabrın 22-si Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin və Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev arasında telefon danışığı baş tutubdur. Telefon danışığı Putin tərəfindən başlanıb. Bu barədə Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıbdır. Telefon danışığı zamanı Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan liderləri arasında 2022-ci il oktyabrın 31-də Soçidə əldə olunmuş razılaşmaların eləcə də 3 ölkənin yüksək səviyyədə əvvəlki birgə bəyanatlarının praktiki olaraq icrası məsələləri nəzərdən keçirilibdir. Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində təhlükəsizliyin təmin olunması və Cənubi Qafqazda nəqliyyat əlaqələrinin bərpa edilməsi üzrə üçtərəfli formatda işin davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Energetika sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri də müzakirə edilibdir. Putin və Əliyev Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində təhlükəsizliyin təmin olunması söhbətinə baxmayaraq, ötən gün İrəvanda Rusiya prezidenti Vladimir Putinin səfərinə etiraz olaraq aksiya keçirilibdir. Qeyd edək ki, Bugün Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının iclasında iştirak etmək üçün İrəvana səfər edir. Siyanist İsrail rejiminin başçısı Azərbaycan Respublikası prezidentinə zəng edib səfirliyin açılması qərarına görə təşəkkürünü bildirib. Noyabrın 22-sində Siyanist İsrail rejiminin prezidenti Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. O, İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması barədə qərara görə prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması barədə qərar Azərbaycan və İsrail arasında dostluq əlaqələrini daha da gücləndirir. Azərbaycan Respublikası Parlamenti cümə günü anti-İslam bir hərəkət olaraq Təl-Əvivdə səfirlik açma layihəsini təsdiq edib. Azərbaycan Respublikası ötən 30 ilə ərzində siyanist rejimlə diplomatik əlaqələrini qoruyub saxlayıb və siyanist rejimdən silah-sursat idxal edib. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanma ehtimalı sıfır həddə çatıbdır. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını birlikdə dinləyək.
Tezliklə yeni il gəlir və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin bağlanma ehtimalı sıfır həddindən də aşağı düşüb, hətta sürətlə qırmızı xəttə doğru gedir. Yəni hərbi əməliyyatların bərpası getdikcə daha da reallaşır. Modernizatın məlumatına görə bunu Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfiqarov Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sülh danışıqlarının gedişini şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə bu nəticə ondan irəli gəlir ki, Paşinyan hökuməti 2023-cü il üçün müdafiə xərclərini 43% 1 milyard 20 milyon dollar artırıb və Azərbaycan Qarabağ bölgəsindəki anti-konstitusiyon strukturlarının maliyyələşdirilməsini davam etdirmək məqsədi ilə 2023-cü il üçün 360 milyon dolar vəsait ayırıb. Tofiq Zülfiqarov deyib ki, Ermənistanın bu büdcəni təsdiq etməsindən sonra Praqa, Sochi, Washington və digər yerlərdə baş tutan bütün görüşlərin acı taleyini asanlıqla proqnozlaşdırmaq olar. Deməli, Ermənistan sülh əvəzini Azərbaycanla qarşı durmanı davam etdirməyə daha sadə desək, Qarabağa ərazi iddialarına görə müharibəyə üstünlük verir. Eksinə Nazir təəssüflə qeyd edib ki, vasitələr də gözləndiyi kimi erməni siyasi elitasının bu seçimini dəstəkləyir. Əminəm ki, Paşinyan Azərbaycanla qarşı durmanın yeni mərhələsinin nəticəsinin əvvəlcədən müəyyənləşdiyini yaxşı bilir. Amma kənardan gələnlərin həmişə nəticə yox, yalnız regiona təsir etməyə imkan verən proses maraqlandırıb. Tofiq Zülfüqarovun sözlərinə görə bugün Ermənistanda müdafiə büdcəsinin təxminən 50% artırılmasına səs verənlər aydın şəkildə bilməlidirlər ki, Azərbaycan 2022-ci il müharibəsindən əvvəl olduğu kimi yenə də sülh çağırışlarını siyasi leksikonundan silməyə məcbur olacaq.
Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Türkiyədə bugün səhər 6.10 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələ nəticəsində xəsarət alanların sayı 46 nəfərə çatıb. Bu barədə Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca sosial media hesabında paylaşım edib. Xəsarət alanlardan birinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Türkiyədə baş verən zəlzələ canlı yayımda hiss edilib. NTV kanalının efirində xəbərlər təqdim edilərkən zəlzələ olub. Aparıcı zəlzələnin ilk anını soyuqqanlı şəkildə çatdırmağı davam edibdir. Zəlzələ yerin 10 kilometrliyində bugün səhər saat 4-8 dəqiqədə İstanbulun yaxınlığındakı Düzcə şəhərinin Gülağa məntəqəsində baş verib. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 13, Təbriz 11, Müqəddəs Məşəd 16, Ərdəbil 12, Biləsuvar 21, Astara 18, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 14, Gəncə 14, Lənkəran 18, Naxçıvan 7, Şuşada 11 dərəcədir. Çərşənbə günü miladi 2022, noyabrın 23-ü, hicri qəməri 1444, Rəbiusan 28-i, günəş ili 1401, Azərin ikisi ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:26 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:33 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdar, xələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosundan. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugünkü verişimizdə istərdik ki, Azərbaycanın Siyonist İsrail rejimində səfirlik açması ilə bağlı söhbət edək. Milli Məclis qərarı qəbul etdi. Azərbaycan dövləti və İsrail rejimi bu qərarı müsbət qarşıladılar. Bugünkü verişimizdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi cümə günü İsraildə Azərbaycanın səfirliyinin açılması haqqında qanun qəbul etmişdi. Dərhal sonra Siyonist İsrail rejiminin Bakıdakı səfiri George Dick paylaşım etmişdi. Çox maraqlı və təəccüb ediləsi bir paylaşım. Bir şüşə qoymuşdur, ispiritli içki şüşəsi və şüşənin arxasında Azərbaycanla saxta Siyonist İsrail rejiminin bayrağını yerləşdirmişdir və yazmışdır ki, Bu şüşəni açmaq vaxtıdır. Yəni, ispiritli içki ilə Azərbaycanın bu qərarını George Dick qarşılayır. Azərbaycanda millət vəkilləri açıqlama verdilər, dəyərli dostlarımız, və bu qərarı alqışladılar. Amma dövlət səviyyəsində Azərbaycanın müdafiə naziri Siyonist İsrail rejiminə zəng açmışdır. Azərbaycan müdafiə naziri Zakir Həsənov və İsrail rejimi müharibə naziri Benyamin Gans arasında telefon danışığı olub. Bu barədə İsrail rejimi müharibə nazirliyi məlumat yaymışdır. Tərəflər iç tərəfli əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi barədə müzakirə aparıblar. İsrail nazirlər kabinetinin yenidən formalaşacağı ilə əlaqədar müharibə naziri postundan ayrılacaq Benyamin Gans son illər bircə məsullar işə görə də Zakir Həsənova təşəkkür edibdir. Mən həmçinin uzun illər ərzində İsrail və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq və müdafiə sahəsində əlaqələrin möhkəmlənməsinə görə Zakir Həsənova təşəkkürümü çatdırdım. Bu, ölkələrimiz arasında dərin dostluğu əks etdirir. Əminəm ki, bu əlaqələr inkişaf eləyəcək və regiona müsbət təsir göstərəcək deyə Siyonist İsrail rejiminin müharibə naziri iddia etmişdi dəyərli dostlarımız. Yəni, Siyonist İsrail rejimi Azərbaycanla hərbi əməkdaşlıqdan danışır və deyir ki, bu regiona müsbət təsir göstərəcəkdir. Maraqlıdır, dəyərli dostlarımız, səfirliyin açılması ilə bağlı verilən qərardan dərhal sonra iki tərəfin, yəni müdafiə hərbi rəsmləri danışıq aparırlar. Və bu da göstərir ki, Azərbaycanla İsrail arasında nə qədər hərbi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq vardır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də açıqlama vermişdi dəyərli dostlarımız. Bildirilir ki, yeni diplomatik nümayəndəliklər diplomatik səylərimizi daha da gücləndirəcəkdir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Twitterdə bildirmişdir. Bir vaxtımız davam edir, hörmətli və dəyərli dostlarımız Azərbaycanın İsraildə səfirlik açması ilə bağlı bir söhbət edirdik verilişimizdə. Müsəlmanların bir nömrəli düşməni cinayətkar saxta İsrail rejimi ilə bu qədər əlaqələri genişləndirmək ekspertlərin fikrincə Azərbaycan İslam dünyasının imicinə zərbə indirir. Və bu, Azərbaycan xalqı tərəfindən də bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Bir cinayətkarla bir işğalçı ilə əməkdaşlıq etmək nə qədər Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət eləyir. Amma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri hakimiyyətin İsrail rejiminə qucaq açmasını pərdələmək üçün İranı şərləmək tapşırığını yerinə yetirmişdir. Milli Məclisdə qondarma və işğalçı İsraildə Azərbaycanın səfirlik açması qərarının müsəlman xalqı hiddətləndirəcəyindən vahiməyə düşən tayfa rejimi Şeyxin dilindən İranı şərləməyə təşəbbüs göstərib və diqqətləri parlamentin qərarından yayındırmağa çalışıbdır. Bununla əlaqədar Allah şükür Paşazadə İsraildə səfirlik açmaq kimi təhlükəli və bədnam əmələ münasibət bildirmək yerinə İranı tənqid obyektinə çevirmişdir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədri deyib ki, bugün qonşumuzun və ya sapı özümüzdən olan baltaların bizə qılınc çəkməsi tarixə düşür. İrandakı bəzi qardaşlarımız, amma dırnaqarası qardaşlarımız və yaxud sapı özümüzdən olan baltaların bugün onların düşmənimizlə dostluq etmələrini qəbul edə bilmirik. Din xadimlərinin təltif olunması mərasimdə bu qərəzli bəyanatı verən Paşazadə deyib ki, İranın son vaxtlar atdığı addımlar bütün müsəlmanlar üçün gözlənilməz olub. Şeyxin sözlərinə görə, İranda əleyhimizə danışıqlar dini siyasətə alət edirlər və dedikləri hər sözdə, atdıqları hər addımda dindən sui-istifadə edirlər. Allah şükür Paşazadənin son zamanlar İran İslam Respublikasını hədəf alması həm də ona görədir ki, o ömürlük postunu itirə biləcəyindən vahimədədir. Bu səbəbdən rejimin anti-İran təbliğatında özünə xüsusi canfəşarlıq nümayiş etdirir. Cənab Paşazadə bu suala cavab vermir ki, İsrail rejimində Azərbaycanın səfirlik açması bu rejimlə İran və İslam dünyasının bir nömrəli düşməni ilə əlaqələri genişləndirmək Azərbaycanlıların İrandaşı qardaşlarına zərbə deyilmi, arxadan xəncər deyilmi? Bunu necə izah etmək olar, cənab Paşazadə? Azərbaycanlılar İranlıların düşmənləri ilə əməkdaşlıq edirlər. Səfirlik açırlar. Buna nə deyə bilərsiniz, cənab Paşazadə? Buna deməyə nəsə sözünüz varmı? Bəs bu burada niyə danışmırsınız? Bu bir sualdır ki, İran vətəndaşları sosial şəbəkələrdə son günlər ərzində ünvanlayırlar və Azərbaycan rəsmilərinə müraciət edirlər.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verilişi ilə qulluğunuzda hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz təşəkkür edirəm ki, Bizimlə siz və bu verilişi Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycanda ailə rejimi kənar qüvvələrin təsiri altındadır. Səhər Azər yazır ki, Azərbaycan Respublikasını idarə edən cərgənin kimlərdən ibarət olması bu günlərdə geniş müzakirə olunur. Çünki zahirdə göstərilənlərin əksini olaraq, Kölgə hökumətləri bu İslam ölkəsinin strateji məsələlərində əsas qərarları verirlər. Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra İran və Azərbaycan xalqları arasında qardaşlıq münasibətlərinin inkişafı üçün çox şaxşı imkan yarandı və bu, illərlə davam etdi. Lakin bu ölkədə qərb ünsürlərinin təsirinin və eləcə də fitnəsinin başlanması ilə bu bölgədə iki şiyə xalqının münasibətlərinin düşmənləri Bakı siyasətçilərini yavaş-yavaş İrana qarşı bədbinləşdirə bildilər. İş o yerə çatdı ki, hətta İranın hərbi təlim, hərbi və qeyri-hərbi yardım ləvazimatlarının göndərilməsi kimi tərəddüdsüz yardımlarının davam etməsinə mane oldular. Həmçinin birbaşa artilleriya atəşi ilə Zəngilan əhalisinin 1-ci Qarabağ müharibəsindən xilas edilməsi, qaçqınlar üçün düşərgə salınması kimi təsirli tədbirləri də nəzərə alınmadı. Bakı dövlət siyasətçiləri hər gün bir bahanə ilə Qarabağ müharibəsində Azərbaycan xalqına və əsgərlərinə kömək etməyə canları və ürəkləri ilə tələsən İranlı müşavir və əsgərlərin ürək ağrısı və ümidsizliklə Azərbaycanı tərk etmələrinə səbəb oldular. Amma bu qardaşlıq heç vaxt unudulmadı və İranlıların qucağı Azərbaycanın şiyə xalqının üzünə açıq qaldı və insanların İrana rahat gəliş-gediş istiqamətində maksimum əməkdaşlıq aparıldı. Viza rejimi ləğv edildi. Zaman keçdikcə bu ölkədə kölgə hökumətləri xüsusilə İngiltərənin, Siyonist İsrail rejiminin və Türkiyənin Azərbaycan Respublikasının idarəçiliyini bu ölkə hökumətinin əlindən aldı və bu ölkənin prezidenti faktiki olaraq təsir etmiş kölgə hökumətinin tədbirlərini elan etmək üçün tribunaya çevrildi. O, İran və Azərbaycan xalqları arasında parçalanma atəşini daim alovlandıran tədbirlərin tribunası oldu. İkinci Qarabağ müharibəsində qismən qələbədən sonra yuxarı Qarabağın hələ də işğalda qaldığı bir halda hökumət adı çəkilən kölgə hökumətlərinin göstərişi ilə Şərqi Zəngəzur kimi qondarma termini sifarişlə işləyən kütləvi informasiya vasitələrində rəvac verdi. Aydındır ki, hər bir xalq öz ölkəsinin bütün məsələlərində iştirak etməlidir. Amma Azərbaycanda keçirilən sifarişli prezident və parlament seçkiləri bu səlahiyyəti Azərbaycan xalqının əlindən alıb və bu ölkənin məzlum və müsəlman xalqı üçün belə bir imkan təsəvvür olunmur. Çox mühüm enerji resurslarına malik bu zəngin ölkə praktiki olaraq bəzi siyonist müşavirlər və xarici şirkətlər tərəfindən idarə olunur. Bu, Azərbaycan Respublikasının dindar xalqının son durumunun real mənzərəsidir. Azərbaycan cəmiyyətini şiə dünyasının mərkəzi sayılan İran İslam Respublikasından məyus etmək Bakıya hakim olan kölgə hökumətlərin planlaşdırdığı və ciddi cəhdlə həyata keçirmək istədiyi məqsəddir. Lakin bu məqsədin uğursuz qalacağı qətidir. Hörmətli və dəyərli dostlarımız, siz Aran Radiosu efirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir hər birinizə. Bizimlə olduğunuza görə növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Burayla İslam Respublikası Erdəbil şəhəridir. Aran radiosundan 9:20 dəqiqədə verilişlərə start vermişik əzizlər və qulluğunuzda olmuşuq. Yenə də proqramlarımızın davamı vardır. Yaşayış bildiğiniz kimi həm çətinliklərə malikdir, həm asanlıqlara, rahatçılıqlara. Rahatçılıqları əldə etmək üçün çətinlikləri biz demək olar ki, kənara qoymalıyıq bəzən də onları özümüzə asanlaşdırmalıyıq və bəzən də çətin günləri yaşamalıyıq. Bu, həyatımızın qayda qanunudur, amma eləyə bilərik. Özəl demək olar bacarıqlara malik olmaqla, yüksək informasiyalar əldə etməklə həyatımızı daha artıq rahatlaşdıraq və asanlaşdıraq. Bu barədə də biz çalışırıq ki, yaş həyat unvanı verilişində müxtəlif mövzular barəsində sizə danışılsın. Bu siz, bu da yaş həyat unvanı verilişiniz.
Qulumu qurban dirsələk, bulum haçan dirsələk.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat. Bismillahirrahmanirrahim, güzel ve mehriban Allah'ın adıyla her birinizi mürveçten salamlayıram dostlar. Her vaxtınız xeyir olsun. Bir daha da siz hormatlı dinleyicilerimizi Aran Radyosu'nun canlı efirinde hoş görmüşük. Bugünlerde Yaşa Hayat verilişiyle siz hormatlı dostlarımızın qulluğunda olacaq. Bugünlerde 25 dakika müddetinde sizinle hem söhbət olacaq. Ümid edirəm ki, siz de bizimle olasınız. Bugünler söhbətimiz aile iqtisadiyyatı hakkında olacaq. Əvvəl arzulayıram ki, heç zaman ailə iqtisadiyyatınız zayıf olmasın, hər zaman cibiniz pullu olsun, cibinizdən heç pul əskilməsin, ehtiyatınsa çox güclü olsun, əziz dinləyicilərimiz, əziz ailə başçıları, valideynlər, ata, analar və hər bir kimsə, ümumiyyətlə hər bir kimsə pulsuz olmasın, bu bizim ürək arzumuzdur, pulsuzluq həqiqətən çətin bir problemdir. Söhbət bu günləri bu məsələ haqqında olacaq verişimizdə. Ailə iqtisadiyyatını necə gücləndirmək olar və hansı səbəblər, hansı illətlər ailə iqtisadiyyatını zəifləşdirir və necə biz bunların qarşısını ala bilərik? Siz də bizə danışın, siz də bizə öz təcrübənizdən danışın. Necə ailə iqtisadiyyatınızı gücləndirirsiniz? Ailənin o iqtisadiyyatı çətin durumlara düşəndə necə o çətin durumları geridə qoyursunuz? Necə problemləri həll edirsiniz? İnşallah bizimle əlaqədə olarsınız. Mən nömrəmizi səsləndirəm 0098-453-38-19000. Bizim nömrəmizdir bu nömrə vasitəsilə. Canlı yayımlə bizimle əlaqədə ola bilərsiniz. Ailə iqtisadiyyatı nə qədər möhkəm olsa, nə qədər güclü olsa, o zaman iqtisadi məsələlərdən qaynaqlanan problemlər də az olacaqdır. Bu problemlər nədən ibarətdir? Çox yaxşı bilirsiniz ki, ailə iqtisadiyyatı zəif olanda hansı problemlər ortaylığa çıxır? Ailə başçısı çalışmalıdır ki, ailənin iqtisadi dayaqları zəifləşməsin. Çünki günümüzdə maliyyə durumunun zəif olması ailənin inkişafı üçün bir manədir. İşləməsə gəlir olmayacaq, gəlir olmasa cizə çörəyini güclə təmin edəcəklər. Hələ başqa şeylər qalsın kənardan. Bir çox müşkül işlərin pulla həll edilməsi mümkün olan bu zamanda pulsuzluğun nə qədər də acı nəticələri ola bilər. Ailə iqtisadiyyatı niyə zəif olur? Ümumiyyətlə, ölkə iqtisadiyyatı zəif olarsa, bunun təsirini ailə iqtisadiyyatında görəcək. Zəif ölkə iqtisadiyyatı özünü ailələrdə göstərəcək. Ölkə iqtisadiyyatları bəzi zamanlarda ağır maliyyə böhranları ilə üzləşir. Məsəl üçün, neft qiymətindən asılı olan ölkələrin iqtisadiyyatları neft ucuzlaşanda zəifləyir. Ya da siyasi məsələlərdən təsirlənir. Necə ki, İranda siyasi işlərə görə ölkə iqtisadiyyatı sanksiyalara məruz qaldı. Lakin bu problemi İranda müqavimət iqtisadiyyatı siyasətləri ilə həll etdilər və bunun ailələrə o qədər də mənfi təsiri olmadı. Amma dostlar, əziz dinləyicilərimiz, bütün bunlara baxmayaraq, ailə içərisində bir sıra tədbirlərlə ailə iqtisadiyyatını zəifləşməkdən qurtarmaq olar. Qədimdən deyiblər ki, kişi fəhlədir, arvad bənna. Kişi işləyir, çöldə gətirir, arvad evdə bunu bina edir. İndi nə yerdə, hansı bir yerdə bina edir, necə bunu xərcləyir, necə bunu sərf edir, bu özü əsas bir məsələdir. Bəzi ailələrdə görsən ki, qinayət məsələsi həqiqətən güclü olur. Arvadlar görsən ki, qənaətçil olurlar və bu zaman onların ailə iqtisadiyyatları çox möhkəm olur. Hərçənd bəzi problemlər də ortalığa çıxa bilər. Çünki bu qənaət məsələsi düzgün yerinə yetirilməyəndə, yersiz qənaət olanda, həddindən artıq qənaət olanda, onda görsən ki, ailə üzvləri əziyyət çəkirlər. Bunun da öz müəyyən qayda qanunları vardır. Onu deyirəm ki, bir sıra üsullarla, o cümlədən qənaət məsələsi ilə ailədə bu iqtisadi durumun zəifləşməsinin qarşısını biz ala bilərik. Səs də gəlir. Mail müəllim yəqin ki, verilişimizə gəlir. Mail müəllim, mən sizi... Mail müəllim, o kim idi?
Qarşı deyə bizim qarşımızı gətirmişəm özümdən qalan burada.
Necəsiz, buyur, zələşir.
Qalam, yalla.
Nə var, nə yox.
Baba, qadını ilə keçinməyə dedim, qor gətirin burada məndən qalsın.
Səndə məhkəm olubsan, sən hamı müraciət edir sənə.
Cəzə ver, salamlayım.
Hə, salamla.
Salamladım sizləri, hörmətli dinləyicilər, Cənab Ağayı, Fərşid Zəburi, Şəban Cəhəndidə, İsa Cəfəri. Və bacımız Məlahət bacı, salamlayıram Efrotonda olan əməkdaşlarımızı və siz hörmətli dinləyicilərimizi Bakıda, Sumqayıtda, Şirvan, Lənkəran, Şamaxı, Biləsuvar, Cəlləbat, İmaşlı, İmişli, Beyləqan, Şəki, Evlağ, Mincəçevir. Mincəçevirə varam da. Gəncə, Nəxçəvan, Qadozi, Alım, o birisi şəhərlərə də mənim salamım vardı. Bütün yer kürəsində olan insanlara salamım vardı. Necəsiz? Ailələrə də mənim bir xüsusi salamım var.
Bəli, bəli, çox sağ ol, müəllim, müəllim, çox sağ ol. Biz də yaxşıyıq. Siz nə? Siz ki, deyəsən ki, halınız bu günlər çox yaxşıdır.
Şükürlər olsun, yaxşıyam. Mənim bir problemim var idi, həll oldu.
Bəli, bəli.
Allah kömək olsun həll eləyənin.
Bəli, çox sağ ol.
Dua edirəm ki, heç kəsin problemi olmayam.
Pulla əlaqədar idi, yoxsa elə belə...
Hə, bir balaca pulla əlaqədar idi.
Vay məllim, bu günləri biz elə puldan danışırıq, pul məsələsindən. Hə, pul deyəndə görürsən, adam pet də var, efirdə. Pıda nə vardı məllim? Səsməndisimiz.
Pıda?
Pı hərfində nə var?
Hər nə var.
Mikrofon da buna çox həssasdır.
Hər nə var.
Mikrofon da buna çox həssasdır.
Cənab ağay cəhəndi. Bana mən bir dəfə p demiş, pet vurmasın.
Niyə?
P, p, p, p. Çünki mənim boş pılım yoxdur.
Onu möhkəm desən, p.
Yıqadı, valla, mənim pılım olsaydı ilə pet vurardı. Mənim pılım yoxdur.
Pılsız adamlar da
pet. Bəzi adamlar pet vurmazlar.
Sən qədimçi adamsan.
Başıma dönərdim, sən deyilə qədimçilər... təzə adamlardan.
Bəli, bəli, mən cavanam, sən yaşlı insansan. Bəli, qədə olalım. Sən də qədimçi cavanlardansan.
Bəli.
Nə idi? Hə, bunu demək istərdim ki, sənin təcrübən olardı.
Nə?
Elə bu pul məsələsi ilə bağlı. Ailə iqtisadiyyatından biz bu günlərdə...
Qədə olalım, mənim deyən pılım yoxdur, nədir təcrübəm olacaq? Pıl ərəcək məndən soruşma, pılım yoxdur, təcrübəm də olmaz.
Başıma nələr gəldi sənin pulun yoxdur? Bundan danış bizə. Niyə pulun yoxdur?
Başıma nələr gələcək sənə, abaycağındidə? Pılım niyə yoxdur mənim?
Elə o əsas sual oldu da, niyə yoxdur sənin, niyə pulun olmamalı?
Mənim işim də var idi, gücüm də var idi, qəşək də pul çıxar deyirdim. Ağlım yox idi pulu cəmləyən bir yerə.
Belə dinəndə ağlın yox idi, bəli.
Hə?
Dayı, mən nə deyim sənə? Ağlın yoxdur, özünə etiraf edəyirsən.
Yoxdur da, ağlım yoxdur, kef eləyəm. Biləksən niyə?
Aha, kef eləyək.
Hə, bənə, bənə. Biləksən niyə, cənab aycağın idi, qadı olalım. Pılı evlənənəcək, ailə quranacaq, pıl özünk. Nə qayrıysan gölün, nə qayrı. Əlbət, əgər işin olsa maaş gətirə bilirsən pul özün. O da ki, Allah bir mövzudur. Yox, evləndin, qurtardın, day pul özün dör, qardaş. Bacı, xanım gəli, uşaq gəli, qonaq olay, oyan, biyan. Orda daha mənim zəndimcə planlaşmaq lazımdır. Ki indi isə ki mənim sindimə yetişdin, yaşıma yetişdin, deməyəsən pulum yoxdur.
An, sən nə iş görərdin keçmişə qayıtsaydın?
Mən keçmişə qayıtsaydım, cənab ağayı. Can, gedim oğlanı gətirim, qapıda qalıb, heyvan. Qoy gedim, gətirim.
Onun dərdi vardı, o dərdi desə burada laf. Fəziyyət, sən dinən onun tərəfindən biz eşirəsin.
Deyərəm, elə onun başa gəlmişsiniz, deyərəm, Hə, cənab ay cəhəndi də, pırıb, bilərsən də, pəsəndaz yanına mənə.
Hə də pulu ehtiyat eləyərlər, pulu toplayarlar, pulu saxlayarlar, yaman cündədən pulu olsun da. Ondan da mühtəc olmasın da.
Əhsən, bizim ailədə bücür bir şey yox idi. Elə pıl gəldi, elə qadın ağzını açdı üstə, uşaqlar ağzını açdı üstə. Onu yal, bunu yal, bunu yal, onu yal. Dedim ki, ay bala, bebilə nə üçün boş xərcə veriyor dedik. Sənin varındı, sənin də varındı, bunun təzəsi indisə lazım deyil, sonra allıq. Yox, qabul eləmədi, yox, qabul eləmədi. Nə mənəm var idi, xəşlədim getdi. Mən maaşım bir qədər idi ki, keçinə bilirdim. Ondan da biraz cərək götürəydim, ehtiyatən toplaydım. Bəli, bu işi görmədim, cənab aycağın da. Mənim tayımda çoxdur. Bu ələn bu gedə gətirmişəm.
Bəli, bəli, sənin də taylarında bəzi insanlar var.
Murtuz!
Dünyalar...
Ay, Murtuz! Hə,
Murtuz şimdi. Murtuz da onun adı.
Hə, Murtuz!
Murtuz müəllim.
Qoş edin, mən Murtuzu gətirim içəri.
Murtuzu baba, gətirim mən. Denən
Murtuz! Ay, Murtuz!
Oha, toc etdi, Murtuzu gətirək. Siz dostlarımız, mən nömrəmizi səsləndirəyim.
Murtuz!
Bizimlə ələqədə olasınız. 0098-453-38-19000 telefon nömrəmizdir. Söhbətimiz ailədə iqtisadiyyatdan. Mail müəllim, hara getdin mə, qardaş? Murtuzla...
Murtuz!
Niyə qorxur o? Sənə burada qardaş incidən varmı? Burada kim var? Mənəm, Mail müəllimdir. Bizim nəyimizdən qorxursan?
Arvaqdan bücür qorxur, biləyəcəm, bunlar...
Gözünün otunu alıblar, bunun.
Gözünün otunu alıblar, dayı. Deyirsən, bir musiqi keç, cənab cəhəndi də. Mən gedim, onu görürüm.
Musiqini qaldırdı yuxarı. Yürəl
əlmə getirə biləyəm. Murtuz, sən nə gəldi, Murtuz? Ay, Murtuz!
Thank you.
kişi gecə gündüz çalışır, işləyir və ailənin o maliyyə işlərinə olan ehtiyacını təmin edir də, hər halda gəlir olur, maaşı olur. Bu çox gözəldir və biz bütün kişilərə ki, çalışırlar hər zaman onlara uğurlar diləyirik. Allah qolunuza güc versin, quvat versin, hər zaman bu sahədə çalışasınız ki, ailənin o iqtisadi problemlərini həll edəsiniz. Həqiqətən ailədə iqtisadiyyat zəif olanda bu ailənin gələcəyi yaxşı olmur. Nə uşaq ağıllı başlı dərs oxuya bilir, nə onun gələcəkdə ailə qurması üçün imkanlar yaranır. Yəni, bu hamısı problemdir. Gələcəkdə böyük problemlə nəticələnir. Odur ki, bəzi insanların ki, imkanları vardır işləməyə, gücləri var, qabiliyyətləri var. Mütəxəssis insanlardırlar. Bunların fəaliyyət göstərməsi hər zaman yaxşıdır. Amma bəzi insanlar da vardır ki, çox təəssüf, işsizdirlər. Və çox da çalışırlar ki, işləsinlər. Amma çox təəssüf ki, cəmiyyətdə iş yoxdur ki, onlar məşğul olsunlar və onlar işlə təmin olmurlar. Bu da onların problemidir. Bu da qayıdır aidiyyət orqanların, dövlət rəsmlərinin o səhv siyasətlərinə ki, cəmiyyətdə işsizlik məsələsi ortalığa çıxır. Verilişin 16-cı dəqiqəsindəyik biz, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz. İstərdim ki, verilişin bu məqamında gözəl bir mahnı səsləndirim. Cəfər Əhmədin səsi ilə gözəl bir mahnı dinləyək sonra. Yenə də qulluğunuzda olacaq. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın lütfən.
Allah'ın heyranı aktarır, Allah'ın heyranı aktarır.